u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. A vi koji ste kao budni, i vi zažmurite. Možda vas život ne primeti pa samo prođe pored vas. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 558. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 543. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 265. put okrećemo novu stranicu, praznu kao da je fudbalska. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku. Na današnjem jezičkom putu nastavljamo da otkrivamo zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike grupe riječi u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Već mjesecima unazad posebno nas interesuju oni ekspresivni predstavnici ove glagolske skupine, čije se osnovno značenje obično ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente. Vidjeli smo da su obično posrijedi značinske niti vezane za načine na koji se proizvodi zvuk i za njegove različite karakteristike. Pošto je u pitanju čovjekov govor, te semantičke komponente mogu predstavljati osobine govornikovog glasa, njegov intenzitet, visinu, boju, brzinu, stepen razumljivosti, a mogu se odnositi i na sadržaj onoga što je izrečeno. Prošlog petka dotakli smo se nekih neprijatnih komunikativnih i životnih situacija u kojima sagovornici drame, odnosno, kako stoji u matičinom jednotomnom rečniku u definiciji ovog glagola, predstavljaju nešto dramatičnim, preterano se uzbuđuju bez razloga. Utvrdili smo da je glagol dramiti u ovom značenju rezervisan za kolokvijalni diskurs i komunikaciju među bliskim ljudima, što i potvrđuje kvalifikator razgovorno, kojim je ova odrednica markirana u jednotomniku. Isto tako, zaključili smo i da je upotreba glagola dramiti u kontekstima tipa ne drami, molim te, ili Pera stalno nešto drami bez potrebe, pojava novijeg doba u leksičkom sistemu srpskog jezika, budući da je u ovoj nama sasvim uobičajenoj poziciji ne registruju ni stariji matičin rečnik iz 1976. ni odgovarajući četvrti tom Akademijinog tezaurusa iz 1966. godine. A mi i danas na stranicama pomenutih opisnih rečnika tragamo za neobičnim ekspresivnim glagolima govorenja. Najpre nam je zapalo za oko nekoliko tvorbeno bliskih glagola koji u svojoj osnovnoj upotrebi pripadaju domenu čovjekovog fizičkog djelovanja: bušiti, buškati, buškarati. Svaki sa primarnim značenjem praviti rupu, probijati. Naprimjer, u rečniku Sanu: dolina Neretve odvojena je od doline Bosne velikom barijerom Ivan Planine, kroz koju se sada buši tunel. Sva tri glagola sekundarno razvijaju figurativno značenje u sferi govorenja. Praviti intrige, spletkariti, rovariti. I, još ekspresivnije, buniti, podbadati. U akademijinom rečniku nalazimo odgovarajuće primjere, najpre za glagol bušiti. Oni jednako kod raje protiv Turčina buše. Ili mladen je sve jednako na sve strane bušio protiv Crnoga Đorđa. Zanimljivo je da se ovo značenje u svim slučajevima realizuje u istom kontekstu, odnosno da se govorom uvek buši protiv nekoga. Slično je i sa druga dva oblika, buškarati. Knjaz Nikola je optuživao i samog Alimpića da je buškarao protiv njega po crnogorskim brdima. I buškati. Svakom zgodom buškalo se protiv Ranka. Ipak, glagoli buškati i buškarati pojavljuju se i bez ikakve dopune, pa se može i samo buškati ili buškarati o nečemu na određenom mestu među raznim ljudima, na primjer kod Nušića. Radoje Krnja nije ostao miran, već je šuškao i buškao po selu Koješta. Ili kod Svetolika Rankovića: izvestiti gospodina ministra da on nešto buškara po narodu. Posredi je, nema sumnje, ista metaforička transformacija koju smo prošlog petka uočili kod glagola burgijati. kao što se buše, probijaju rupe u nekakvom čvrstom materijalu, na primjer, probija se kopa tunel u planinskoj steni, tako se riječima spletkama rovari, odnosno zadire u nečiju privatnost, intimu, što razume se ostavlja nekakve posljedice. Obično remeti spokojan, bezbrižan život onih protiv kojih se buši, buškara. Zanimljiv je i ekspresivan glagol verglati, čije je osnovno značenje svirati na verglu, gotovo potisnuto iz upotrebe, ustupivši mesto sekundarnom metaforičnom značenju karakterističnom za sferu govorenja. Lako i brzo govoriti, obično ne misleći naizust. Razlog takvoj promjeni u leksičkom sistemu verovatno je, što je često slučaj, posljedica društvenih promjena i tehnološkog razvoja, odnosno činjenice da je vergal kao muzički uređaj u savremenom životu umnogome prevaziđen. Posrijedi je vrsta muzičke kutije, odnosno, kako beleži matični šestotomni rečnik, mehanička muzička sprava u obliku sandučića na koju se okretanjem ručke svira uvek ista melodija. Moderan čovjek u muzici uživa koristeći razne sofisticiranije audiotehničke uređaje, a verglanje se posve uobičajilo u sferi govorenja, i to u situacijama kada interpretiramo nečiji brz, napamet naučen, nenaročito promišljen govor, na primjer u rečniku Sanu. Baša je i toplo i preklinući verglao naređenje, molbu. Ili, vodiči napamet verglaju svoje profesije. Na kraju ove priče o ekspresivnom govorenju pozabavit ćemo se graktanjem. Matični šestotomnik i akademijin rečnik registruju onomatopejske glagole graknuti i graktati u značenju ispustiti i spuštati glas gra, ogavranu, vrani, kriknuti, kričati. Naprimjer, kod Milutina Uskokovića. Po cijeloj poljani su se vidjeli samo gladni gavranovi koji su zlokobno graktali. Figurativno, kao što znamo, u ekspresivnim stilski markiranim kontekstima mogu graktati i ljudi, i to u raznim govornim situacijama, u uzbuđenju, negodovanju ili veselju, kada nešto viču, uzvikuju, praveći graju. Pa kod Nušića nalazimo sljedeći primjer. Ama ljudi, zar istina tako stoji? Graknu pop s ushićenjem. Rečnik Sanu beleži ekspresiv graknuti u još jednom značenju zanimljivom za sferu govorenja. Podići glas, dići uzbunu, pobuniti se, uzbuniti se. I potvrđuje ga odgovarajućim primjerima. Cijela Evropa je graknula na Srbiju zbog ubistava izvršenih u Beogradu. A ja se nadam da u skorije vrijeme niko neće graktati na vas, jer graktanje nikome ne prija i ništa dobro ne donosi, ni onome ko se buni i ljuti, ni onome na koga neko grakće. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića 2002. Srbiji. Odavno je pukla osovina na kolima, ali nema bravara koji bi joj to popravio. About to crack. One, two, three, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look, just turn around. Do it now, you make me count for one. So I
before I forget. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look, just turn around. Do it now, you make me count for 1, 2, 3, turn around. Watch yourself, why don't you turn around? Can't you see I don't need you around? Do it now, walk right through that door. So shut your mouth, we can do it now if we make it fast. My head is wide, I'm so damn tired. Hope that this feeling lasts. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look, just turn around. Do it now, don't make me count. Oh, 1, 2, 3, turn around. Watch yourself, why don't you turn around? Can't you see?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Evo nas opet na putu u reči, gde ovog petka dodajemo još jednu kockicu u mozaik priče o nekim neobičnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Zavirivši u matični šestotomni rečnik i Akademijin tezaurus, zapazili smo da naš leksikon obiluje ekspresivnim glagolima u čijoj su polisemantičkoj strukturi, obično među sekundarnim značenjima, registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. U nastavku potragi za njima, danas su nam najpre zapala za oko dva glagola čije osnovno značenje takođe pripada sferi čovekovog fizičkog delovanja. Posredi su konkretne manuelne radnje – drndati i drobiti. Posredstvom metafore, u prvom slučaju praćene onomatopejom, usložnjava se njihova polisemantička struktura i obe reči razvijaju sekundarno značenje u apstraktnijoj sferi komunikacije, odnosno čovekovog govorenja. U matičinom šestotomnom rečniku nalazimo glagol drndati i otkrivamo da njegovo primarno značenje nije samo zvrndati, klaparati, tandrkati, dakle, odavati buku, to jest nekakav ujednačen, potmuo, iritantan zvuk, na mahove lupati, treskati. To je značenje u našim opisnim rečnicima zabeleženo pod brojem 2, a izvorno je posredi naziv za jednu industrijsku, zanatsku delatnost, budući da je drndati inicijalno značilo raditi drndalom, napravom kojom se razbija, rastresa, zgrudvana vuna. Naprimer, kod Stevana Sremca. Sad ide tako po kućama sa drndalom i drnda vunu iz Minderluka. Ili u beleškama o zanatima i esnafima u Rasini iz jednog od brojeva Srpskog etnografskog zbornika. Drndari idu od kuće do kuće te za novac pretresaju, čibukaju ili drndaju vunu iz dušeka ili pamuk iz jorgana. Leksikografi koji rade na rečniku Sanu objašnjavaju nam i kako izgleda sam postupak drndanja, pa u okviru odrednice drndalo saznajemo da se vuna, pamuk i druga vlakna obično rastresaju jakim lukom ili motkom sa zategnutom tetivom u koju se udara maljicom. Udaranjem se pritom očigledno proizvodi neprijatna buka, što je stvorilo mogućnost da se u jeziku realizuju i druga onomatopejska, ovoga puta ekspresivna figurativna značenja, karakteristična za neke čovjekove aktivnosti i delatnosti od kojih se očekuje nešto prijemčivije, dopadljivije zvučanje. Tako naime, među sekundarnim značenjima koje beleže Matičin i Akademijin rečnik, nalazimo da se drndanjem podrugljivo može nazvati i nestručno, neznalačko proizvođenje zvukova na kakvom instrumentu, odnosno rđavo, dosadno, neskladno sviranje, obično na instrumentu sa žicama. Naprimjer, drndao je na sitnoj tamburici. Ili, od oca je naučio veštinu da drnda u nezglašenu gitaru. Konačno, za našu priču o ekspresivnom i metaforičnom govorenju zanimljivo je značenje glagola drndati, koje Matičin šestotomnik ovako definiše pod brojem 4 u rečničkom članku. Govoriti koješta, brbljati, ćeretati o svemu i svačemu, klevetati, ogovarati. A evo i odgovarajućih primjera kojima su ove semantičke nijanse potkrepljene u rečniku. Recimo u Šenojinim pripovetkama. Vrlo se uzradova baka, opazivši svoju priju, te vrndaj i drndaj kao u mlin. Ili kod Isidore Sekulić u jednoj noveli iz zbirke Kronika palanačkog groblja. Ova palanka ogovara i kleveta od jutra do mraka. Moju kuću i mene drnda svet svaki dan. Na osnovu konverzacijske prakse i govornog iskustva koje imamo, pokazalo se da naši savremeni govornici upotrebljavaju i refleksivnu varijantu ovog glagola u značenju brecati se, ljutiti se i stresati se na nekoga. Pa među komentarima čitalaca na razne elektronske vesti na internetu možemo naći ovakve primjere. Ne razbacujem stvari po kući i drndam se na klinca kada ostavlja odeću gde stigne. Ili, ma ja buknem jako brzo zbog nekih sitnica i to izbacujem tako što se drndam na dečka, pa mi posle bude žao. Ovakvih je primjera mnogo, premda u opisnim rečnicima srpskog jezika ne nalazimo potvrdu za ovo značenje i povratni glagol drndati se registrovan je samo u svojoj uobičajenoj realizaciji, drmusati se u vozilu koje ide po neravnom putu, truckati se, na primjer u rečniku Sanu. Ma ko bi se po vas cijeli dan drndao u tim kolima? Ipak, jedan blizak rođak ovog glagola izveden pomoću prefiksa iz u akademijinom rečniku pokazuje da se u ovom tvorbenom gnezdu uobičajilo i značenje koje sugeriše ljutito oštro govorenje, pa u polisemantičkoj strukturi glagolske odrednice izdrndati se leksikografiji daju ovakvu definiciju. Nadovoljiti se brundanja, čantranja, izbrbljati se, izbrecati se na nekoga. Sve u svemu, u srpskom jeziku i životnoj svakodnevici nije dobro ni ako neko drnda i čavrlja o svemu i svačemu bez ikakve mere, ni ako se drnda i breca bez razloga na ljude oko sebe. Ne trpe naši ljudi da im se drobi i soli pamet. A nama je došlo vrijeme da ovu priču o ekspresivnom govorenju polako privedemo kraju, pa ćemo o metaforičnom značenju glagola drobiti ispričati nešto na putu u reči sljedećeg petka. I ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 2003. Srbiji odavno je pukao film, ali ovi montažeri života sada montiraju neke druge filmove.
solita me mantengo. Pa donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow.
Fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta.
Ten cuidado con esta mamacita.
Consentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sed sé que soy.
Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra.
Una mujer tan dura como yo.
Godišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A ja sam jednom bio u prilici da održim predavanje o jeziku u Društvu Srbije za odnose s javnošću. Naravno da mi je, budući da sam teško profesionalno deformisan, odmah privukao pažnju raspored elemenata u nazivu društva, Društvo Srbije, kao jedan element i za odnose s javnošću kao drugi element. To je neuobičajen jezički raspored elemenata naziva i u mnoštvu naziva društava pronaći ćete ga samo u još jednom nazivu, Društvo Srbije za borbu protiv raka. Analizirajući modele za imenovanje ovakvih društava, utvrdio sam da nam na raspolaganju stoje dva osnovna modela uz neke varijante. Prvi model je najstariji i potiče iz 19. veka. Srpsko lekarsko društvo, Srpsko hemijsko društvo, Srpsko geografsko društvo, Srpsko sociološko društvo, Srpsko književno društvo itd. Drugi model je noviji i motivisan je željom da se izbegne pridev srpski. Slavističko društvo Srbije, Bibliotekarsko društvo Srbije, Naučno društvo Srbije, Antropološko društvo Srbije, Mikološko društvo Srbije i tako dalje. Oba osnovna modela podrazumevaju da postoji odgovarajući pridev uz imenicu društvo, lekarski, hemijski, geografski, slavistički, naučni, antropološki i tako dalje. Od odnosa s javnošću takav pridev se ne može napraviti. Kada ne postoji odgovarajući pridev, postoji rezervno rešenje. Društvo fizičara Srbije, Društvo matematičara Srbije, Društvo istoričara Srbije, Društvo fizioterapeuta Srbije, Društvo psihologa Srbije i tako dalje. U osnovi ovog naziva stoji naziv za osobu koja se bavi nekom strukom. Fizičar – fizika, matematičar – matematika, psiholog – psihologija i tako dalje. Međutim, prema struci odnosi s javnošću ne postoji odgovarajuća imenica za osobu koja se bavi tom strukom. Zato u oba modela postoji još jedno rešenje. Srpsko društvo za mehaniku, Srpsko društvo za istoriju nauke, Srpsko društvo za disleksiju i tako dalje. Odnosno, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Društvo za zaštitu bilja Srbije, Društvo za informatiku Srbije, Društvo za informacionu bezbednost Srbije i tako dalje. Veoma je važno da shvatimo šta su zapravo elementi ovih naziva. Imamo dva elementa. Prvi je naziv društva kao celina, lekarsko društvo, društvo za zaštitu voda, slavističko društvo, društvo fizičara, društvo za srpski jezik i književnost. A drugi element je Srbija, bilo kao pridev, bilo kao imenica u genitivu. Kada to shvatimo i kada sve saberemo i oduzmemo, za ime društva kojim se bavimo ostaju nam dve varijante. Srpsko društvo za odnose s javnošću i Društvo za odnose s javnošću Srbije. Što se tiče prve varijante, Srpsko društvo za odnose s javnošću, mogu pretpostaviti da je ideja bila da se izbegne pridev srpski i slutim šta su razlozi. Ali moram da se zapitam sledeće. Ako pogledamo kako se zovu ovakva društva u dva bliska jezika, primetit ćemo da tamo odgovarajući pridev stoji sasvim normalno. Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Slovensko društvo za odnose s javnostmi. Zašto samo mi imamo problem s pridevom srpski? Zanemarit ću odgovor na to pitanje jer zalazi u nelingvističke vode koje nisu nebitne, ali budući da imamo još jedno rešenje, sve je u redu. Moglo se dakle izabrati drugi uobičajen model za imenovanje. Društvo za odnose s javnošću Srbije. Pretpostavljam da je prilikom imenovanja društva problem nastao zbog toga što se konstrukcija ovog naziva može segmentirati drugačije, tako da naziv bude pomalo zbunjujući. Jedan segment bi bio društvo za odnose, a drugi s javnošću Srbije. Ispalo bi kao da je jedan od segmenata naziva javnost Srbije. I verovatno da bi se izbjegla takva zabuna, elementi naziva su prekomponovani u društvo Srbije za odnose s javnošću. Tako se dobila konstelacija elemenata neuobičajena za ovakve nazive. Šta više, jedinstvena. A imajući sve što smo rekli na umu, moglo bi se zaključiti da bi ipak bilo bolje da se društvo Srbije za odnose s javnošću zove društvo za odnose s javnošću Srbije. Treba reći još nešto. Odnosi s javnošću je dobar i tačan prijevod engleskog public relations, prijevod koji, čini mi se, lepo prenosi i ideju koja stoji iza tog engleskog pojma, odnosno prijevod koji dobro i tačno imenuje jednu oblast. Međutim, baš takav, dobar i tačan, taj prijevod generiše neke jezičke probleme i dovodi nas u jezičku iznudicu. O toj iznudici reći ćemo nešto posle pauze. A 2004. Srbija odavno je pukla po svim šavovima. Tesno joj ga Mila Nane skroji toj mlado Terziče.
Happiness is you. Those are happy. Have long if you feel.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A malo čas smo konstatovali kako je termin odnosi s javnošću dobar i tačan prijevod engleskog public relations i kako dobro i tačno imenuje jednu oblast, to jest delatnost čiji je cilj da selektivnim, kontrolisanim i planskim plasiranjem informacija o pojedincu ili organizaciji stvori i neguje željenu predstavu u javnosti. Rekli smo također da taj prijevod, dobar i tačan, uprkos tome što je dobar i tačan, generiše neke jezičke probleme i dovodi nas u jezičku iznudicu. Naime, nije dovoljno samo dobro prevesti neki termin. Taj termin mora da bude i operativan, to jest primenljiv u svakodnevnoj komunikaciji u što većem broju konteksta, naročito onda kada se učestalo upotrebljava. Kako se, na primjer, skraćeno zove oblast odnosa s javnošću? OJ? Ne, ne zove se OJ, kako bi trebalo da glasi akronim prema srpskom terminu, nego PR, kako glasi engleski akronim. Ili kako se, na primjer, naziva čovjek koji radi u oblasti odnosa s javnošću, odnosno koji se bavi odnosima s javnošću. Osoba koja se bavi odnosima s javnošću, osoba koja je zadužena za odnose s javnošću. To su opisne sintagme, a ne termini. Zato moramo da ih skratimo. Menadžeri za OJ, OJ menadžeri, ili skraćeno OJ-ovi. Ne, ne zovu se tako. I ovdje nam, hteli mi to ili ne, u pomoć priskače engleski jezik. Pa za osobu koja se bavi odnosima s javnošću koristimo engleski akronim, isti onaj koji koristimo i za oblast. PR manager ili skraćeno PR. A kako glasi pridev izveden od termina odnosi s javnošću? Ni njega nema i ne može se napraviti na srpskom jeziku. Zato opet koristimo engleski akronim u funkciji prideva, na primjer PR agencija, PR centar, PR festival, PR menadžer, PR služba, PR stručnjak itd. Kada se ovi izrazi poređaju jedan za drugim, ne treba vam mnogo jezičkog osjećanja da biste shvatili koliko je taj model operativniji, kraći i otuda bolji od sintagmatskih kobasica PR stručnjak prema stručnjak za odnose s javnošću, PR menadžer prema menadžer za odnose s javnošću, PR služba prema služba za odnose s javnošću, PR festival prema festival stručnjaka za odnose s javnošću. Kraće i operativnije. To je u ova ludački brza vremena ono što dramatično utiče na jezik. To je ono što dramatično modernizuje jezik. U iznudici, jer u srpskom ne postoji mogućnost da se od izraza odnosi s javnošću izvedu imenice za osobu koja radi u toj oblasti ili pridev koji se odnosi na tu oblast. A ljudi se u jeziku najčešće ponašaju praktično, zato oni koji inače pišu odnosi s javnošću, kada govore o toj oblasti, govore o PR-u. Oni koji pišu stručnjak za odnose s javnošću, govore o PR stručnjaku, a pošto im je i to predugačko, najčešće govore o PR-ovima. A kad već tako govore, onda počnu tako i da pišu, najpre nezvanično, a onda i zvanično. I tako svaka mast ode u propast, iz nužde, a ne iz želje da se jezik pokvari. Uvek nam nešto vezuje ruke, da ne kažem jezik. Zamislite lekara kome se učini kako bi bilo dobro da se naziv odeljenja ginekologija u našim bolnicama preimenuje u klinika za ženske bolesti. Na stranu što bi se i u tom nazivu našla strana reč, klinika. Šta bismo dobili ako zabrinuti za svoj jezik to uradimo? Dobili bismo jezički problem. Ako umjesto termina ginekologija počnemo da koristimo termin ženske bolesti, kako ćemo nazvati ginekologa? Lekar za ženske bolesti. Kada žena ode na ginekološki pregled, da li će reći da je bila na pregledu za ženske bolesti? Dobili bismo ono što se može vidjeti na sajtu Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb. A tamo se može vidjeti ovakva struktura. Klinike za ženske bolesti i porode. Jedan deo, Zavod za ginekološku onkologiju, Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju, pa zatim Zavod za perinatalnu medicinu, Zavod za neonatologiju, Zavod za humanu reprodukciju i tako dalje. Teško je razumeti kako ženske bolesti i porodi čuvaju hrvatski jezik od tuđica uz ginekološku onkologiju, ginekološku kirurgiju, perinatalnu medicinu, neonatologiju i humanu reprodukciju. Svaka sličnost sa čuvanjem srpskog jezika na isti način sasvim je očigledna i prirodna. A mi izgleda još nismo shvatili na koju je stranu srpski jezik odavno krenuo i po svemu sudeći ne trudimo se da shvatimo. I onda će nam opet neko drugi biti kriv kad se jednom opasuljimo. A 2005. Srbija odavno je pukla ko zvečka. Plače ona, ali šta vredi kad je siroče, pa nema ko da je sastavi, da opet bude cela.
I do.
Na putu u reči u petak 9. decembra 2022. godine za vas su pisali Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Jovana Jovanović i, kao što već znate, jutro će promeniti sve. E, od tog jutra, svaki građanin zemlje Stradije mora biti raspoložen i veseo i s radošću pozdravljati mnogobrojnim deputacijama i depešama svaki važan događaj i svaki postupak vlade.
You better than that. Have you lost your mind?